18. mavzu: qonuniylik va huquqiy tartibot. Qonuniylik tushunchasi va prinsiplari. Qonuniylik va huquqiy tartibot birinchi navbatda shaxsning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Qonuniylik va huquq tartibotning holatiga qarab shaxs erkinligi darajasi, uning huquq va erkinliklarining haqiqiyligi, demokratiyaning darajasi va chinakamligi belgilanadi. Bugungi kunda shaxs manfaatlari davlat uchun ustuvorlik kasb etayotgan ekan, qonuniylik va huquqiy tartibotning bu tomoni ham davlat faoliyatining muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Qonuniylik va huquq tartibotni mustahkamlash huquqiy davlatni shakllantirishning zarur sharti va vositasi hamda uning muhim tarkibiy qismlaridir. Mustahkam qonuniylik va huquq ustunligiga asoslangan tartib o'rnatilgan taqdirdagina davlat chinakam huquqiy bo'ladi. Qonuniylikning mazmuni quyidagilarni nazarda tutadi. 1. Jamiyat va davlatda huquqiy qonunchilikning mavjudligini bildiradi. Bu, amaldagi qonunlar ideal huquqni, huquq prinsiplarini, umuminsoniy qadriyatlar, erkin demokratik jamiyat va huquqiy davlatga xos bo'lgan xususiyatlarni o'zida ifodalashi demakdir. 2. Qonunlarning huquqiyligi konstitutsiya va boshqa normativ huquqiy hujjatlarning xalqaro huquq prinsiplari va normalarga, xalqaro andozalarga, insonning ajralmas huquqlariga mos kelishini bildiradi. 3. Normativ huquqiy hujjatlar tizimi iyerarxiyasiga tatbiqan konstitutsiya va qonunlar oliy yuridik kuchga ega. Ushbu holat qonunlar ijrosini ta'minlashga qaratilgan qonunosti hujjatlarning qat'iy ravishda ularga mos bo'lishini taqozo etadi. Va 4. Konstitutsiya va boshqa qonunlar amal qilishning samarali himoyasi qonuniylikni anglatadi. Qonuniylik bu huquq subyektlari tomonidan normativ huquqiy hujjatlarga to'la va aniq amal qilinishidir. Qonuniylik huquq va hokimiyat, huquq va davlatning uzviy bog'liqligida o'z ifodasini topadi. Ijtimoiy siyosiy hayotga huquqiy tus beradigan keng ma'nodagi siyosiy huquqiy hodisadir. Qonuniylik ijtimoiy hayotda huquq va qonun ustuvorligidan, ijtimoiy munosabatlarning barcha ishtirokchilari tomonidan huquq normalarini og'ishmay amalga oshirish, mansabdor shaxslar faoliyatidagi huquqbuzarlik va zo'ravonlikka qarshi izchil kurashish, jamiyatda tartib va uyushqoqlikni ta'minlashdan iborat ijtimoiy siyosiy rejimdir. Qonuniylikning asosiy tamoyillari. 1. Konstitutsiya va qonunlarning boshqa normativ huquqiy hujjatlarga nisbatan ustunligi. 2. Huquq subyektlarining qonun va sud oldidagi tengligi. 3. Hokimiyat organlari va mansabdor shaxslarning faoliyatida zo'ravonlikka yo'l qo'yilmasligi. 4. Inson, ya'ni fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlanganligi. 5. Normativ huquqiy hujjatlarni mamlakatning butun hududida bir xil qo'llanilishi va talqin etilishi. 6. Maqsadga muvofiqlikning qonuniylikka qarshi qo'yilmasligi hamda 7. Qonuniylikning madaniyat bilan uzviy bog'liqligi. Adabiyotlarda huquqiy qonuniylik haqida ham gap yuritiladi. Huquqiy qonuniylik prinsipi. Huquq normalariga ijtimoiy munosabatlarning barcha subyektlari tomonidan rioya qilish rejimi yozilgan huquqni haqiqiy huquqqa aylantirish usuli. Inson va jamiyat huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari amalga oshirilishini kafolatlash shaklidir. Qonuniylik kafolati tushunchasi va turlari. Qonuniylik kafolati bu qonun va qonunosti hujjatlari amal qilishini ta'minlovchi fuqarolarning huquqlarini hamda davlat, jamiyat manfaatlarini to'siqlarsiz amalga oshiruvchi usullar va shart-sharoitlardir. Qonuniylikni amalga oshirish kafolatining turlari. 1. Iqtisodiy. Masalan, jamiyatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, mulkchilikning turli shakllari, iqtisodiy erkinlik va boshqalar. 2. Siyosiy. Masalan, konstitutsiyaviy tuzumning demokratlashtirilish darajasi, jamiyatning siyosiy tizimi, siyosiy pluralizm, ya'ni fikrlar xilma-xilligi, ko'p partiyaviylik, hokimiyat vakolatlarining bo'linishi va boshqalar. 3. Tashkiliy, ya'ni qonun hujjatlariga amal qilinishini nazorat qiluvchi maxsus organlar. Masalan, sud, ichki ishlar, prokuratura va boshqalarning faoliyati. 4. Huquqiy, ya'ni qonuniylikni amalga oshirish uchun barcha huquqiy normalarni bajarish, huquqbuzarliklarning oldini olinishi, uni buzgan kishilarga nisbatan tegishli jazo choralarini qo'llash hamda 5. Jamoatchilik, ya'ni jamoat birlashmalari, siyosiy partiyalar, ommaviy harakatlar va boshqa fuqarolik jamiyati institutlari hamda fuqarolarning qonuniylik va huquq tartibotni mustahkamlashda ishtirok etishi.